elkarrezketa berri honetarako, guazen Donostiara, zehazki Guardetxera. Horretarako Donosteko bi lagun dauzkagu telefonoaren bestaldean, Einaut eta Egoi, ongi etorri izan zaudete.
Kaixo, bueno, kaixo.
Mila esker gurean egoteagatik. Kontatu guzue, entzule askok hemen Gasteizen Araban behar bada ez dute. Ondo kokatuko Guardetxea, bere historia, berez bat testuinguru pixka batekin astea gustatuko litzaiguke.
Bueno, oraintxe bertan bai da Aldezarreko Gaztetxea, baina historia dexente dakan eraikin bada. Egia da aurretik elkarte batek eramaten zuela, baina 2019tik udala itxizun, obrak egin batzu naitzakipean, eta 6 urte utxa utzizun espazioa da hori, auzoari edo gutxienez bai herriari eskaini behar ziona. Hor, espazioa baina toki esanguratsu baten dago, Aldezarrean, baina justo Urgulen mendiaren igoeran, leku oso txugun eta polit bat, eta hori, gero gu ja hartu diogun forma edo espazioaren behar hori argi dago dagola leku guztietan eta guekin genion borroka honi eta ja hiru urte eta piko borroka ginez barruan gaude baina bueno, borroka luzea eta geratzen dena.
Kontatu iguzue berez nola izan den borroka hori, nola izan diren urte hauek, nola izan den bari, Guardetxaren defentsa?
Ba, hasiera baten ikuste genuen baitzela espazio aproposa, baina, bueno, pixkate bai beldurra ematen zigun oindar gabe ikusten genuen auzoko gazte asamblea da, bertan okupazio bat egiteko eta bertan iraunkorra izateko, ez? Ikusten genuen sartzea bai dela erreixa, baina bueno, gero bai lanketa bat egin behar dela, eta zaiena da hor irautzea. Ordune, ba, dinamika ezberdinak eginez, ba, lehenengo aldiz okupatu genuen, simbolikoki, gero bai egin genuen aste bateko okupazioa, bo, aste bukaera bateko okupazioa, ba, pixkate udalari tentsionatzeko eta benetan kaso egiteko, borregu bitartean denbora guztin udalari ba, bilera eskaera horiek egiten genizkion, pixkate espaziari buruz hitz egiteko, espazioa tutxa, ez du nahi erabiltzen, ea zerratik zegoen horrela, eta ja hiru urte pasata, ba, ikusi genuen indarrak zeudela, eta ba, zeudela gogoak sartzeko, eta maiatzaren lehenean ekin genion, ba, okupazio iraunkor horri. Egia esan da egune bai pues aproposa aukeratu genuen naita, ba borroka egun hori balidatzeko bai espazioan sartzeko eta egia esan da ba ordutik hor gaude. Lehenengo egunakoa zailak, jakintasun, osea maila gozoi ez denekin ze pasako zen, etorriko ziren, ez egia esan da gu pentsatzen genuen zen, pues hemen iraungo dugu astetxo bat, eta botako gaituzte, kontuan ez dukita gai dela Donostiko Aldezarrean, turistikoaz emasio bat dagone auzo bat, ba, udalari ez zion graziasko, egin gordun guztetan, aste bat iraungo barren, nula. Hortik aurrera izan dira, nire guztiak izan dira pixatxa, oparia bezala. Baina, bueno, orain ja zortzi jabete gutxi gora dela, eta horre geratzea espero dugu.
Bai, lehen aipat...
Justo Donostiko Aldezarrean aspaldiko aldarrikapena dara Gaztetxearena. Zaurretik egon dira besteen bat Gaztetxe, ba, Kijera, lehenago Usotegi, eta beraz, oza, nolabait Guardetxea espazio utxu bat zen, baina Gaztetxearen beharra eta aldarrikapena aspalditik zetorren, ez? Orduan hori ere ikuste badela faktore importante bat, ba, bueno, segurazki Donostiko Aldezarrean bezala beste herri guztietan errepikatzen dana. Eta gero horregoi bukaeran azpimarratzen zunan ikustet ere beste faktore importante bat dela Aldezarreko egoera. Osa, Aldezarreko egoera oso larria da. Ez dago apenas ekipamendu publikorik, ez dago espazio publikoa guztiz privatizatuta dago. Orduan, bueno, auzoko bizilagunen artean badago lako etxipen sensazio bat, ba auzoan arroz sentitzen geran ona, eta orduan lortu da okupazionen bitartez, ba nolabait beste lako eredu bat posible dela frogatzea, eta horrek ere esperantza piztu du.
Eta gero zein zein unetan hasi zen prozesu judiziala?
Ez ziren agertu, Donostiko Municipalak eta bar, eta gu pixiat harrituak ebai, ikusita udalak ze jarreratzen zuen, baina bueno, bi aste pasata gerturatu ziren pertsona identifikatzea. Eta ordu nortik hasi zen okupazioaren prozesu judizial hori. Hortik aurrera ba, beste pertsonate bai identifikatu izan zen argazki edo bideo baten bitartez, ez bertan zegolako, baina ordu mil pertsona ditu zituzten ba, epaiketa horretara edo dena delakoa. Ordu gero urrian eman batzen epaiketa, egia da bai udaletxak egin zu lehenengo mugimendua izan zen, epaiari eskatu kautelarra, hori dela neurri bat hartzen dena epaiketa eman baino lehen guria kanpoan usteko, nola udalaren espazio bat da, beraiek eskatzen duten guri bota eta gero ja epaiketan ikustea dena delakoa, baina espazioa berreskuratu lehenago. Eta horre saiatu ziren ba beraien gezur eta trikimaioek erabiltzen, eta bueno, egia esan da gure postazunez da alde eginez, epaileak hori ez esan zion eta prozesu judiziala aurrera jarraitu zuen. Orduan horrekin epaiketa urrian eman martzen, baino atzeratzea askatu genuen, ba, kide bat lanera junbartzelako kanpora eta bar, eta orduan lortu genuen atzeratzea ba, urtarri joan arte, izan dela epaiketa. Eta gero bestalde, dagon beste prozesu judiziala izango zen, ba, egun horietan uste genuen aia kanpoan egon marginela, udalak eskatu zulako kautelar hori, bertaratu ginen plenora, udal plenora, eskatzea benetan, bilera eskaera hori, kaso egiteko, guna genuen laberaiekin itzegin, eta horre mandako gertakarien arira, sei pertsona, bai, prozesu judizial baten sartuta daude, oraintxe bertan ez dela eman epaiketa, deklaratzera deitu zituzten, eta horren esperoan gaude bai.
Bitarte be bai, agerraldi bat ospatu zenuten edo konbokatu zenuten?
Bai, egia da ba udalarekin azkenean gure ni uste argitagarri gure lanketaren bitartez eta proiektua benetan eta reala dela erakusten udala zedituzun gurekin geratzea eta bueno, uki ditugu ba bilera ezberdinak. Baina, claro, epaiketa zetorren. Eta gu hori argi genekan, naiz da udalarekin itzegin, eta udalak promesa dozin asko egin, gure borrokarekin jarraitu behar denula. Orduan, agerraldi hori deitu genuen pixkate, ba, publiko egiteko epaiketaia zela, eta pixkate bai indarrak atzeko denok batera, ba, epaiketa horretara bertaratzeko. Eta horren isla izan zen, ba, agerraldia oso txukuna geratu zela, auzoko jende desienta agertu zen, arrazki polit bat, eta gero bai indarrak eman dizkigula, ba, epaiketa hori aurrera mateko.
Bai, hor nik uste bi fase bere izten diala oso argi, ez? Lehenengo fasea da, okupatu aurretik, ba, udalari horre espazio publiko bat utxik zegola eta erabilpeni gabe, eta horrek auzoaren zat izan behar zula eskatzeko, baina genitun interpelazioa, bilera eskaerak eta bar, eta hor, ba entzun horrin zuen, ez zuen inolako erantzunik ematen. Orduan, ba, bide hori agortuta, ez zitzaigun okupatzea beste aukerari gelditu, bai? Eta behin bigarren fasean, okupazioa bitartean, udala zeiatu denean, gu hortik kanporatzen, zebakigu lehenengo egunetan informeetan jaso zutela ezin zela desalojoa gauzatu jende asko zegoelako, ume asko zegoelako, ba, benetan parte hartzeu zaundia gontzalako, ez? Orun, bigarren fase honetan behin ja okupatuta ba, guke sortu egun testu inguruagatik udala derrigortua egonda gurekin esertzera. Gurekin esertzera eta orain bai probeste, bueno, berak prometitzen du, esaten diguna da, ba, auzorako ekipamendua garatu nahi dula, obra bat egingo dula, eta bueno, ba, guk esaten diogula, ba, hori gukontza joko genukela, baina bien bitartean, obra hasi arte, eta bar, ba, gu horre ongo berala, oza, ezin degula orain onartu, gu berriz kanporatu, eta eraikin hori utzi gelditzea, ba, noiz bait obra bat egingo dutela den esperan, ez? Orduan, bi fasetan udalaren jarrera ere asko aldatu, ha?
Eta, bueno, amaitzeko, pues, ez dakit kontatzeko gehiagorik daukazuten, baina, bueno, nola ikusten duzu epe, bueno, epertaina, epe luzea?
Hor badago sententziarena, oza, epaiketan sententzia iritsi zenean, epaiak absoluzioa eman zuen, eta beraz, momentu honetan udalak ez daka desalojo agindurik. Bai, orduan udalak erabaki behar duna da, gurekin negoziatzen jarraitzen du ze proiektu garatuko den hor, edo indarrez kanporatuko gaitun eta Donostian beste desalojo bat gauzatu eta beste espazio utzi bat utziko dun. Orduan hori da, nik uste talde batetik ere epe motzean markatuko duna, udalak hartu behar du erabaki bat, eta horrek albidetuko du, ba guk erresistentzia fase batean jarraitzen dugun, edo nolabait egonkortze fase batean sartzen geran. Ba gu momentu honetan badakagu autodefentsa eskola bat, ez, bokseo, kickboxing eta horrelako entrenamendua garatzen dituna, badakagu kultura estenako lanildo bat, garatzen ari gerana askotariko kultura eskaintza, musika eskaintzati, bertso saioak, bakarrizketa, liburu aurkezpena, formakuntza eta hitzaldiak, badakagu ere lanildo feminista bat, ari gara proiektu integral bat garatzen, auzoari eskaintzeko, eta orduan, hori proiektu hori bera baldintzatuko du, udala benetan respetatuko duen, eta beraz gure proiektua garatzeko baldintzak egongo diren, edo, enrokatuko den orgu desalojatu nahi batean, zeguko zardiak agu, desalojo prozesu bat aurreiteko prez gaudela, eta benetan ausartuko badira gu kanporatzen, guk resistentzia zuzenaren bitartez erantzungo dugula.
Mi eski zure itzengatik, egoiz zure ikuspuntua entzeko da?
Bai, osea, bizkate inaudek esaten duna, gaintxe bertan bai gaude edo epaiketa eta gero gauden postasun horrekin sententzia iritsi zen eta epaiketa ondo prestatuaren ondorioak izan zela absoluzio hori. Baina oraintxe bertan egia esan da gaude como en tierra de nadie, ikusi barra guztein den udalaren urrengo jokaldia, ea benetan nahi duen maiori mantendu eta eskaini benetan auzoari espazio hori, edo den beste beraien gezurretako bat gu konbentzitzeko edo gu lasaitzeko. Eta gu horren aurrean mozein jautek esan duna eta beti hartu dugun jarrera. Oso kontuk inatzen ditugu dalak ebai esaten ditu nitzak, gure posizionamendua ez dugu osaiatzen gara ez aldatzen, oso adi egoteko, edozein momentutan zerbait aldatzen bada, gu hor gaudelako, espazioa guretzat izan barrelako, auzoaren zat, eta horren borroka jarraitu behar degulako.
Oso...
Gaitu nahiko nuke, labur, posible
bada. Noski.
Alde bat edi, prozesu enten jasan degun babesa, hau da, ez dira bakarrik egon, eta beste herritako jende pila bateke bai auzolanetan, bai agerraldian, bai askotariko elkartasun adierazpenak indizkigula, eta hori gabe litzakela posible izango, auzoaren eta Euskal Herriko beste gaztetxe eta gaztea zanbaren badesi gabe, eta bestetik aldi beren, azpimarratu nahez, desalojo arriskonen aurrean, guke kinu gaztetxekoekin elkartasun dinamika jarri denula martxan, kinu gaztetxea Igorreko gaztetxea da, kasunetan Sabadell banketxearen jabetzako eraikin bat handagona, eta momentu honetan desalojo arriskuan daude. Beraien kontrako epaiketa gure egun epaiketan egun berean gauzatu zen, eta beraz elkartasun dinamika bat egin genuen, zeguk ez ditugu lertzen okupazio eta desalojo prozesu hau modu isolatuan, baizik eta ikuspegi integral edo estrategiko batetik, bai? Badagolako okupazioaren kontrako kriminalizazio kanpaina bat, mediatikoa, politikoa, juridikoa, bai? Eta horren aurrean, ezinbesteko alako indarrak batzea eta elkartasun antolatzea, eta horti elkartasun keinu bat keinukoei, eta babes osoa, Euskal Herrian borroka nahi dian gaztetxe eta gazte asambleetako kide guzti, gurekin ere kontatu dezatela, eta dena datorrela ere aurrengo jaula elkarrekin, hori aipatzearen ere.
Mila esker biei gurekin egoteagatik.
Zuei, ahotsa emateagatik.